Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i posluchu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Já si ten dnešní Vltavín užívám procházkou s mikrofonem ve sněhu. Možná to slyšíte i podle toho křupání pod mýma nohama. A užívám si to z toho důvodu, že mi to evokuje vzpomínky na dětství, kdy jsme ty starosti neměli zase tak veliké nebo takřka žádné, oproti těm dnešním dospěláckým. No a doufám, že ten dnešní Vltavín bude evokovat něco podobného, také vzpomínky. Ta první bude za chvíli na muzikanta Alojze Pravečka. Pak nás čeká výlet do středověkého Jindřichova Hradce a na konci si připomeneme Karla Fleischmana. Tu procházku ve sněhu jsem dnes na začátek zařadil schválně, protože si připomeneme jedno lednové výročí, a sice narození Alojze Pravečka. Je možné, že vám to jméno nic neřekne, tedy pokud nejste z Jindřichova Hradce a okolí. A pokud vám to nic neřekne, anebo si nemůžete zrovna tak úplně přesně vzpomenout, tak my vám Alojze Pravečka připomeneme v následujícím archivním záznamu, který natočil před 21 lety František Firbach.
V lednu 1880 se na Táborsku v Hrobech narodila známá osobnost jindřichohradecká, skladatel, dirigent, hudební pedagog Alois Praveček. On se už od útlého dětství seznamoval a setkával s hudbou. Jeho dědeček a otec byli řídícími učiteli a řediteli kůru v Hrobech. A tak není divu, že se brzy sám začal aktivně věnovat hudbě. Učil se nejprve na housle u svého strýce Hinka Vacka v Soběslavi, později studoval u Antonína Benevice. V 19 letech se poprvé představil už jako hudební skladatel. Když v červenci roku 1899 hrál v Praze, se jeho valčík První Kvítek se jmenoval. O dva roky později nastoupil jako houslista a klarinetista k hudbě jindřichovského 75. pěšího pluku. Tu vedl známý kapelník Jan Zeman a Praveček se stal jeho nejbližším spolupracovníkem a později byl jmenován i dirigentem. A s hudbou 75. pluku vlastně prožíval všechny osudy, ať už ty slavnější, to ku příkladu, když v roce 1912 byl pluk převelen do rakouského Solnohradu, do Salzburku, kde po dva roky vlastně hudba 75. pluku spolu vytvářela koncertní a tu hudební atmosféru města Mozartova. A oni tam na repertoáru měli skutečně vynikající díla od Beethovena, Wagnera počínaje až po moderní skladatele, řekli bychom, vojenských pochodů a takových těch komerčnějších hudebních věcí. Ale v tom Salzburku také zažili smutnou věc. Zažili rok 1914 a vypuknutí války. A samozřejmě Praveček jako voják musel na frontu. A dostal se na frontu ruskou, kde zpočátku ty rakouští vojáci nebo čeští vojáci v rakouských uniformách sváděli velice, velice kruté boje. My máme to štěstí, že Alois Praveček zanechal jakési paměti z války a můžeme nahlédnout a poodhalit trochu tu atmosféru tehdejší doby. Ono je to čtení do jisté míry velice kruté a velice krvavé, ale mezi těmi poznámkami nebo mezi těmi zápisky jeho se najdou i postřehy, které jak si prozrazují na první pohled, že nepsal voják, ale muzikant. A když ku příkladu 75. pluk ustupoval někam směrem ke Krakovu, tak přišel do obci zvané Lažany. A tam si Praveček všiml jedné věci, kterou poznamenal ve svých zápiscích a já bych si dovolil takovou malinkou příhodku zde ocitovat. Praveček píše: Vcházím do místnosti, která jistě sloužila za hudební salon a ze které udělali si Rusové minulého dne stáj pro koně. Krásný malovaný salon zámku s ozdobným umělecky vypracovaným stropem, na oknech těžké záclony, na vyleštěné parketové podlaze, kolem všech čtyř stěn nastlána jest od koní zdupaná špinavá sláma, plná koňské mrvy. V jednom rohu salonu stojí majestátně krásný černý zánovní klavír od nejlepší a nejdražší vídeňské firmy Bösendorfer. Pod klavírem mezi hromadou slámy a hnoje vidím svazky krásně vázaných, úplně nových hudebnin. Takže z té hrůzy válečné, on když přišel do toho zámku, tak si všiml krásného klavíru a zřejmě si dovedeme představit, bylo by to skoro pro surrealistický film, tu hrůzu války, tu mrvu a slámu a teď tady krásný klavír. A on tam našel i samozřejmě spoustu not, spoustu hudebnin, které si chtěl nechat. Já budu pokračovat v té jeho vzpomínce. Praveček píše, vzal jsem si s sebou dva silné svazky Weberových overtur pro klavír na čtyři ruce a pak černě vázaný klavírní výtah Gunnarovy opery Faust a Markétka pro klavír na dvě ruce. Zde radostně prohlížel jsem tyto známé melodie, vzpomínaje přitom krásných zašlých dob. Radost moje neměla však dlouhého trvání. Toho dne byl zde rozdáván sýr a špek a současně již za tmy nařízen poplach. Ještě nikdo z mužstva hudby neměl kousek papíru, do kterého by tyto pravé pochoutky zabaliti mohl, a Weberovy overtury byly k nesení příliš těžké, rozhodl jsem o jejich osudu. Trhám ze svazků list za listem. Činil jsem tak nerad, bylo mi líto těch krásných not a rozdávám rychle po několika listech milým hudebníkům. Počal jsem slavnostní overtúrou, pak přišla na řadu Eurianta, vytrhávám další listy z Oberona, pak z Čarostřelce a tak dále a tak dále. Moji hoši rychle a ve spěchu zabalují si do nich sýr a špek. Jaká to ironie. Ponechal jsem si pouze klavírní výtah z Fausta. Rychle vsunul jsem jej do své tornistry a v několika okamžicích vydáváme se již na další pochod. K tomu po letech ještě poznamenal, uvádím zde ještě, že Fausta donesli jsem na svých zádech až do Jindřichova Hradce, kde chovám jej co cenou památku a trofej ze světové války. Ona, tato úsměvná příhoda, byla spíš výjimkou, protože potom někdy 23. listopadu svedl 75. pluk velice krutou bitvu, ve které spousta důstojníků i vojáků jak si položilo své životy, včetně plukovníka Vičtruka, a Pravečkovi z celé hudby zbylo 8 muzikantů. Když to nový plukovní velitel viděl, tak poslal Pravečka zpět do Jindřichova Hradce, aby zde vytvořil novou hudbu. Čili ty Vánoce z toho přelomu roku 1914 a 1915, tedy před těmi 85 lety, měl Praveček veliké štěstí, že z té hrůzy ruské války prožil právě v Jindřichově Hradci při formování nové kapely. Válka skončila, Praveček se stal dirigentem pluku nové československé armády, to byl 22. pěší pluk, později přejmenovaný na VV Švece. A když odcházel do výslužby v roce 1925, tak sice odcházel do služby jako vojenský muzikant, ale muzikantem zůstal až do své smrti, protože málo která hudební slavnost se obešla bez jeho účinkování. On také samozřejmě napsal řadu skladeb. Zdejší Sokolové cvičili na jeho hudbu. Pro gymnázium složil pochod pod novým praporem, když byl slavnostně svěcen nový prapor gymnázia. Věnoval pochod tryskem k cíli svým spoluobčanům z hasičského sboru hradeckého. A samozřejmě mě věnoval vzpomínku i svým jiným 75-tníkům, když měli svůj sjezd, na němž se také aktivně podílel a složil pro ně tedy jubilejní pochod. Čili byla to postava velice zajímavá, bez níž si hudební minulost Hradce, zejména tedy v tom období těsně předválečném a meziválečném, těžko dovedeme představit.
A teď se ve Vltavínu vrátíme ze zimy do léta. Připomeneme si totiž jeden letní záznam, natočený taktéž před 21 lety, a natočil jej Jaroslav Klíma přímo uprostřed prohlídky Jindřichohradeckého hradu a zámku. No a připomněl nám jeden nádherný středověký příběh. Takže střih a ze zimy a ze zimních závějí rovnou do léta.
Pro turisty začíná prohlídka jednoho z nejkrásnějších jihočeských zámků. Většina lidí ovšem přijíždí na Jindřichův Hradec obdivovat především jeho krásnou renesanční podobu. Ale já jsem se trochu vzdálil od davu turistů, abych se přiblížil k válcové věži a připomněl si osudy tohoto nejhonosnějšího a nejvýstavnějšího hradu Vítkovců. Říkám-li hradu, pak mám skutečně na mysli onen hrad, který tady vznikal začátkem 13. století. Ví se dobře, že zakladatelem Hradce byl Vítkovec Jindřich. Psal se také z Nového hradu, z Nového domu, Nova domus, Novum castrum. Ale já bych se chtěl dostat ještě do poloviny 13. století, do doby, kdy už tady na Jindřichově Hradci převzal vládu Oldřich z Hradce. Oldřich z Hradce a další Vítkovci byli nesmírně mocní pánové, měli své državy nejen v jižních Čechách, ale také v Rakousích, ostatně s Rakousy významně koketovali. Hrad v Jindřichově Hradci byl takovým zajímavým stavebním dílem. Byl to totiž hrad výšinný a zároveň hrad vodní. Byl na soutoku Hamerského potoka, tehdy se patrně jmenoval jinak, a řeky Nežárky tehdy se jmenovala Včelnice. A právě na tomto soutoku byly bažiny a na tomto soutoku byl také takový skalnatý ostroh. A na něm Vítkovec Jindřich vybudoval onen pevný hrad. Do dneška je zachována mohutná válcová věž. Ještě dnes, když člověk pohlédne vzhůru, budí toto stavitelské dílo staré přes 7 století úžas. A právě tou brankou vedle něj a branou se kdysi vstupovalo do Jindřichohradeckého hradu. Byly tu hradby pevné, hrad měl trojúhelníkový půdorys, v každém rohu stála jedna věž, ty dvě zbývající byly hranaté a tam, kde je dnes druhé nádvoří, se táhl pás hradeb, který odděloval hrad od bažin a směrem od města se vstupovalo do hradu. Hrad byl téměř nedobytný. Jediný, kdo ho dobyl, byl český král. Dobytí českého hradu českým králem působí trochu kuriozně. Však také to od Přemysla Otakara II. Byla odplata za velkou zradu. Až do roku 1269 byl Oldřich z Hradce oblíbencem krále. Byl jeho i dobrým rádcem. Pak se najednou z královy přízně ztrácí a nastává doba, kdy Přemysl Otakar II. Musí bojovat s Rudolfem Habsburským, aby uchránil celistvost českého království. V druhé polovině 13. století si Přemysl Otakar bere Markétu Babemberskou a s ní jako věno dostává kus rakouských zemí. České země se opět zvětšily. A tu najednou přichází rok 1276. a jeho čeští Vítkovci začínají koketovat s Rudolfem Habsburským a chtějí připojit jeho česká dominia k říši rakouské. Když se to Přemysl Otakar dozvěděl, to se psal rok 1277, hned na jaře přitáhl k Jindřichově Hradci a hrad pochopitelně dobyl. Přemysl Otakar nepřijel s několika desítkami jízdních, ale s pořádným vojskem. Oldřich z Hradce sotva spasil holou kůži a uprchl za hranice země. To mělo za význam likvidaci proti královského odboje u jeho české šlechty. Ale jeho česká šlechta se ke svému králi nepřipojila. Přišel rok 1278 a Přemysl Otakar umírá na Moravském poli. Vítkovci mají trochu strach, ale opět jsou po roce 1278 uvedeni mezi oblíbence už nových vládců. Vítkovci jako mocný rod se tedy opět dostávají do popředí. Ale zrada Oldřicha z Hradce není zapomenuta. Ostatně ve středověku se k moci, k síle a k bohatství dostávali jedině lidé a velmožové, kteří byli vždy ochotni se otočit tak jako větrná korouhvička. Někdy se to podařilo, někdy se to vyplatilo, někdy se to vymstilo. Na Oldřicha z Hradce se už zapomnělo, zapomnělo se i na starou románskou a gotickou tvář Jindřichohradeckého hradu, protože celá je obestavěna nádhernými renesančními stavbami. Ale to už je úplně jiná historie.
Karel Fleischmann se narodil 22. února roku 1897 v Klatovech. Nicméně jeho život je spjat především s Českými Budějovicemi a jihem Čech. V Budějovicích totiž vystudoval Jirzíkovo gymnázium a také v Budějovicích si po studiích a 3leté praxi v Praze otevřel svoji první lékařskou praxi. Stal se také členem Jihočeského sdružení výtvarníků, později i jedním ze zakladatelů uměleckého sdružení Linie. Tohle jsou věty, které se tak dají různě najít po internetu. Ale já jsem si řekl, že by bylo lepší, když prostě vezmu mikrofon a vydám se přímo po jeho stopách. Hledíme s historikem umění Jaromírem Procházkou do rozpálených ulic městečka Kalvy na Korzice. Je něco popolední, protože stíny jdou ještě poměrně kolmodolů. Po ulici kráčí muž, kterému je evidentně horko, protože má sako přehozené přes rameno a na hlavě široký klobouk. Vzadu za posledními domy této ulice prosvítá záliv a nad ním se tyčí hory. A je opravdu vedro. Myslím, že v těchto zimních měsících se ten pohled hodí, protože zatímco tady u nás je něco málo nad nulou, tak v té Korzice mají úplně jiné počasí. Tedy přinejmenším na tom obraze. My se totiž díváme na obraz Karla Fleischmana. A to obraz z roku 1929. Kdo to byl Karel Fleischmann?
Tak Karel Fleischmann byla velikánská lidská a umělecká osobnost žijící v Českých Budějovicích. Byť pocházel z Klatov, ale gymnázium vystudoval v Českých Budějovicích. Pak vystudoval medicínu v Praze, 3 roky působil v pražské nemocnici na Karlově náměstí a v roce 1925 se vrátil zpět do Českých Budějovic. A v Českých Budějovicích rozkvetl jeho mnohonásobný talent, a to samozřejmě v tom svém řemesle lékařském, ale mimo toto řemeslo lékařské on dokázal být spisovatelem, básníkem, malířem, grafikem, fotografem. Zkrátka těch talentů bylo mnoho.
Tohle je obraz z roku 1929. To je olej, jak tak koukám na to plátno?
Je to olej na plátně a souvisí to s jeho návštěvami jako cest do zahraničí, když v roce 28 se pohyboval spíš na severu, v Německu, a v roce 29, z kterého je teda tenhle ten obraz, to byla jižní Francie a právě Korzika.
My jsme teď v galerii Procházka. Tady zůstal po Karlu Fleischmannovi pouze tento jediný obraz, to už je tedy vzácnost.
Ano, no jako těch děl Karla Fleischmana se mnoho nenajde a pokud, a tento má taky původ v nějaké soukromé sbírce tady budějovické měšťanské rodiny, pokud tak ty rodiny se nerady loučí s dílem Karla Fleischmana, no a ty největší části jeho díla jsou pak v Židovském muzeu a vystavené také v Terezíně, což je další část tohoto zajímavého a nepříliš dobrého osudu v tom závěru.
Rok 1929, to je v podstatě 11 let po vzniku samostatného Československa. A dá se říci, že to je taková ta asi největší zlatá éra té první republiky, protože to už se Československo víceméně dostalo z těch následků toho konce a vůbec průběhu první světové války. Začínalo se dostávat na tu hospodářskou a ekonomickou a společenskou špičku. A bylo to těsně před nástupem hospodářské krize. Čili ten obraz je takový do žluta, do červena, je tam okr, je tam modrá, azuro a tak dál. Prostě takhle mi připadá i ta doba přelomu 20. 30. let barevně celkově daná. A mám pocit, že asi nebudu daleko od pravdy, co se týče jednak společnosti, co se týče hospodářství, co se týče v podstatě ještě vztahů, protože ty se ještě nezačaly kazit tenkrát, ty mezilidské vztahy. Byť bych to nechtěl teda nějakým způsobem zlehčovat a idealizovat tu první republiku, ale přece jen myslím, že ta barevnost tomu bude odpovídat. Je to tak?
No, já si myslím, že se to dá takhle interpretovat. Samozřejmě tady jsme, aniž oni to tušili, my to dneska už víme, ale jsme na pokraji té hospodářské krize. Díky teda svému povolání jako lékaře se dokázal, byl skutečně ve styku jako s řadou lidí, pacientů, kteří k němu přicházeli a přicházeli z různých společenských vrstev, kdy se říká, že jeho honoráře za výkony byly jako minimální a v některých případech vůbec ne, takže to sociální cítění a tu atmosféru, jako on dokázal postihnout. Taky nutno říct, že on pro Jihočeské listy napsal asi 95 takových jako fejetonků, které se zabývaly právě tou atmosférou nebo vycházely z toho dění v Českých Budějovicích. Takže to byl opravdu v tomhle člověk, který byl nasycen humanismem.
Já tady vidím ještě jeden obraz, ten už je v tištěné podobě v encyklopedii. Je to sice obraz bez názvu, ale v závorce se jmenuje Předměstí z roku 1934, olej, plátno, je to něco přes půl metru na 70 cm. Ten mi připadá už barevně přece jenom trochu dramatičtější, včetně těch křivolakých stromů a vůbec celé té scenérie toho předměstí. To by tomu i barevně mohlo odpovídat celkové té počínající změně nálady ve společnosti.
Ano, tak koukáme na obraz, který má ve sbírkách Židovské muzeum v Praze a od těch 30. let vlastně Karel Fleischmann se dostává do stavu, kde tou výtvarnou technikou se mu stává vlastně expresionismus, expresivní malba, což je na tomhle tom velice patrný. A samozřejmě tam měl ozvuky nebo takový ten počátek právě v tom Německu, že v té severní Evropě. A je to bezprostředně určitě reakce na tu dobu hospodářské krize, která obklopovala nebo vytvářela vlastně každodenní svět toho jedince, toho člověka té doby a nebylo to určitě nic růžového.
Už jednou jsme zmínili Terezín, teď jsme znovu připomněli Židovské muzeum a neblahý konec Karla Fleischmana, ale abychom nepředbíhali, tak přeci jenom se v podstatě musíme vrátit k těm jeho kořenům, protože už jenom podle těchto náznaků a podle samotného příjmení Karla Fleischmana se dá tušit, že on, byť Čech, potažmo posléze jeho Čech, přece jen ty své kořeny měl úplně někde jinde. To znamená někde v židovství, někde ve svých židovských předcích a v židovské víře případně. V každém případě ten zlom je jasný a ten jeho konec také.
Karel Fleischmann byl občanem Československé republiky tehdejší a podle mého názoru na to byl velice hrdý, na tuto samostatnou československou mladou republiku. Patřil určitě k té intelektuální elitě té židovské obce a patřil k té části té židovské obce, která byla spojena právě s tím českým živlem. A to si myslím, že provází, nejenom provází, to tak je, zkrátka celé to jeho dílo a v podstatě i způsob, jak reflektuje tu společnost. Já nevím, jestli jsme zmiňovali, že on psal taky do jeho českých listů, kde glosoval to dění každodenní tady v tom městě a měl k němu úžasný vztah.
Já jsem se ptal schválně, protože židovská komunita bývá dost často, přinejmenším v současné době, prezentována v té minulosti jako spíš taková opravdu uzavřená enkláva v nějaké společnosti, která se s tím okolím kontaktuje spíše skrze obchody, skrze práci a tak dál. Když už přes umění, tak dejme tomu přes německé spisy France Kafky a podobně. Ale co se týče vyloženě těch takových skoro až vřelých vztahů s tím českým národem, to zas až tak často si nevzpomínám, že by někdo zmiňoval.
To určitě v tom díle Karla Fleischmana a hlavně v něm jako v člověku bylo tady ten patriotismus, ta sounáležitost s tím českým živlem, to tam se jednoznačně lze vytušit a zase na druhé straně si musíme uvědomit, že Karel Fleischmann vlastně je jeden ze spoluzakladatelů toho avantgardního spolku s názvem Linie a ten vzniká v roce 1931. A samozřejmě tam jeho kolegové byli Karel Walter, Josef Bartuška, Oldřich Nouza, divadelní intendant, Stejskal Josef, tuším. Takže on se pohyboval v tom kruhu těch intelektuálních, dneska by se řeklo asi celebrit, oni to tak samozřejmě nebrali tohodle toho města, teda Českých Budějovic a jižních Čech, ale samozřejmě tou tvorbou oni přesahovali hranice toho regionu a dokonce i toho města. To je jenom otázka toho, že ta prezentace vždycky je upřená na nějaký centrum, ale ono to vznikalo i jako v tomhletom středně velkým městě, že, mimo to kulturní centrum. Takže jasně, jako Karel Fleischmann byl spoluúčastníkem celého toho kulturního života a tam se někdo v podstatě asi neptal na to, jestli je žid nebo nežid. On se cítil jako občan Československé republiky a to byl ten základ. Ostatně, když to předběhneme, tak když došlo k mobilizaci, tak on se sám přihlásil jako lékař do vojska československého. Takže ten vztah k té vlasti tam skutečně byl velký. No.
I když, jestli si dobře vzpomínám, tak v podstatě nemusel z titulu té své profese.
Nemusel, ne. On se dobrovolně přihlásil, skutečně.
Posloucháte Vltavín a my si s historikem umění Jaromírem Procházkou povídáme o Karlu Fleischmannovi, což byl českobudějovický lékař, ale zároveň také grafik, malíř, básník a spisovatel. A já, když znovu nalistuji v encyklopedii ten jeho obraz předměstí a vidím ty expresivní syrové barvy, tak si říkám, no tohle asi bychom skutečně u těch, dá se říct, v uvozovkách i možná bez uvozovek jihočeských klasiků ze Sdružení jihočeských výtvarných umělců asi těžko hledali, že?
No, co určitě jako v tom byli i... A já nechci říct si lepší nebo horší, no zkrátka byli jiní, jako. A vyhovalo to té jejich mentalitě. Ke všemu to byli lidi a to sdružení, ta linie vytvářela prostor k diskuzi. Takže oni sami jako se teoreticky velice jako vzdělávali v těch výtvarných oborech a nejenom ve výtvarných oborech. Takže tímhle tím způsobem ta cesta šla. U Fleischmanna je ještě jeden rys, který by se řekl, že mohl být konzervativní, a to jsou ty grafiky jako portréty mého otce a mé matky, což jsou linořezy, kde ale zase on hledá tu kontinuitu rodovou, ve který v podstatě říká, že ten člověk i ten současný člověk se vlastně nemůže vyhnout té tradici, těm genům, které jsou mu jaksi předávány. Takže i z tohohle toho pohledu, byť je to dělaný právě takovou tou expresivní formou, tomu samozřejmě asi nejlépe vyhovovala v té době a zvláště v pracích, které v těch grafikách, které jsou nejvíce jako dochovány a nejvíce známy. No a to expresivní pak vypuklo v maximální šířku právě v těch kresbách, které vznikaly v Terezíně, kde jich vzniklo na 600.
A to už jsme se v podstatě dostali do toho nešťastného finále života Karla Fleischmanna, protože ten byl v dubnu roku 1942 deportovaný do terezínského getta a tam v rozmezí let 42 až 44 vykonával lékařskou praxi, což je také unikum, ale hlavně především tam po sobě, kromě teda té péče s nemocnými, zanechal. Já když jsem to číslo přečetl, tak jsem nechtěl věřit vlastním uším a očím. 600 kreseb, je to možné?
No, je to možné a je to jednoznačně tak, jenom bychom to asi upřesnili, on tam nevykonával praxi, on vykonával funkci zástupce vedoucího lékaře celé té terezínské pevnosti a má tam ještě jednu věc, měl na starosti domovy pro přestárlé, takže to samo o sobě jistě bylo vyčerpávající. A kromě tohohle toho lékařského poslání, které tam je, maluje spíš kreslí, píše básně, vznikly tam 3 cykly básní, Terezínské panoptikum, 8 básní a Držet. a desítky samostatných básní, záznamů, úvah a čert. Takže to bylo úžasné úsilí, který vlastně i při tom, co bylo to základní, čili ta starost o to zdraví, pokud to vůbec šlo, těch terezínských vězňů, tak vlastně vedle toho vzniká tahle šílená kulturní, a to šílená v uvozovkách, aktivita, která mu slouží podle mého názoru asi jako k tomu odpoutání se vlastně od té drsné reality, ve které se nutně musel pohybovat, že byl to součástí.
Vlastně v těch nejhorších letech druhé světové války pro naše území, protože to bylo po atentátu na Heydricha a přesně v té době, kdy se prostě takzvaně utahly co nejvíce šrouby, jak jim to šlo tehdy. A když se člověk podívá na ty jeho kresby, tak tam už je to na nich vidět, protože to je úplně o něčem jiném, než ta rozjásaná Korzika nebo takové ty křičící barvy z toho předměstí z poloviny 30. let, protože toto je všechno. Perokresba, jednotlivé linie jsou jakoby roztřesené, vše je to doprovozené přechodem různých odstínů šedé, od černé až po světle šedou, a je to, mně to připadá jako horečnatý sen.
Určitě, to si myslím, že jste vystihl velice přesně, ano. Musel to být horečnatý sen, protože se ocnete v takovém prostředí, ve kterém se ocnete, a na konci té cesty vidíte plynovou komoru, protože to zkrátka on jistě věděl, kam jako spěje, že to je jenom otázka času, kam spěje celá ta rodina.
No tady, když vidíme před sebou zrovna dvě kresby, jedna se jmenuje Nově příchozí do Terezína a jsou to vyděšení lidé spoza nějakého okna. Je jich tam 3, 6, 7, 8.
Údajně byli nacpáni do kobek, když přišli, tak je nacpali do kobek, a to je zachycení této atmosféry.
Vyděšené oči a tak dál. A tady vedle druhá kresba, a to je, to jsem vůbec ze začátku netušil, co tam na tom všechno je, až teprve, když jsem se zorientoval, tak jsem zjistil, že jsou to nějaké nohy nebo něco podobného, a až pak teprve jsem si poté přečetl název dole, skladiště protéz. Lavírovaná tuš, papír, Židovské muzeum v Praze uchovává tento originál.
Ano, takže to byla každodennost, která jej obklopovala, a díky teda tomu talentu jeho, jak teda básnickému, tak jako výtvarnému, se mohl té realitě nějakým způsobem vzdálit a na druhé straně zanechat svědectví o šílenosti té doby a toho, co vedlo ke vzniku této zrůdné činnosti jako v dějinách lidstva.
A jak a kde tedy skončil Karel Fleischmann?
Karel Fleischmann byl převezen transportem s rodinou do Osvětimi a druhý den, to znamená 24. října 1944, byli zavražděni v plynové komoře.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.